CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα 5η 13 Μαΐου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 18 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, με αρκετή συννεφιά. Ο άνεμος είναι ασθενή σε ένταση 3 μποφόρ από βορειοανατολική κατεύθυνση και υγρασία 42%. Απόψε το βράδυ θερμοκρασία θα πέσει στα μισά, διότι βρισκόμαστε σε άνοιξη στους 9 βαθμούς Κελσίου, με εν μέρη νεφελώδης, ενώ αύριο θα ανέβει στους 22 βαθμούς Κελσίου εν μέρη ηλιοφάνεια. Αύριο θα έχουμε ένα ζεστό ανοιξιάτικο πεσκαλοκυριάτικο καιρό. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παραταταμένη έκθεση έξω. Να πούμε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ στις 9:30. Επομένως, οι ευαίσθητες ομάδες μέσα, οι μη ευαίσθητες μπορούν να μας ακούνε με ένα τρανζιστοράκι και έξω. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τριχώματα ζώων, μέτρια. Και αυτό το ξέρω από το γάτο μου, δηλαδή, που είναι η εποχή που μαδάνε αυτά τα ζώακια που αγαπάμε όσοι έχουμε σκύλους, γάτες, ποντίκια, κουνέλια. Είναι μέτρια τα τριχώματα ζώων, τα επίπεδα σκόνης και τριχώματα ζώων σε εσωτερικούς χώρους. Αύριο θα είναι το ίδιο μέτρια, όπως και το Σάββατο, το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σε άλλες ειδήσεις, ξέρετε, η εταιρεία που έχει τα λεωφορεία, η Greyhound, τερματίζει τις λειτουργίες της στον Καναδά. Είναι αυτή η εταιρεία που έχει αναστείλει εν μέσω κρίσης από πέρσι ορισμένα δρομολόγια, διότι είχε μειωθεί το επιβατικό κοινό, είχε παρουσιάσει αρκετά προβλήματα και ως αποτέλεσμα σήμερα αναστέλει οριστικά, ή μάλλον τερματίζει οριστικά, όλες τις διαδρομές λεωφορείων σε ολόκληρο τον Καναδά, βάζοντας τέλος στις εργασίες του μεταφορέα υπεραστικών λεωφορείων στο Καναδά μετά από σχεδόν ένα αιώνα υπηρεσίας. Η εταιρεία λεωφορείων δήλωσε ότι οι υπόλοιπες διαδρομές στο Οντάριο και στο Κεμπέκ θα σταματήσουν μόνιμα σήμερα τα μεσάνυχτα. Μετά από τα μεσάνυχτα, απόψε, δεν θα υπάρχει καμία υπηρεσία λεωφορείων από την Greyhound. Αλλά η Greyhound στις Ηνωμένες Πολιτείες θα λειτουργήσει κανονικά εφόσον ανοίξουν τα χερσαία σύνορα και θα αναχωρεί από το Μόντρελ, το Ρόντο και Βανκούβερ προς Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η Greyhound της Αμερικής θα λειτουργήσει κανονικά, αλλά για εσωτερικά δρομολόγια εντός του Καναδά, εντός της χώρας, της Greyhound σταματάνε. Τελειώσανε μετά από 90 χρόνια λειτουργίας, βάζοντας στην πόρτα 400 εργαζόμενους και οδηγούς. Ο πατέρας μου είχε δουλέψει κάτι φεκάρια για την Greyhound. Η Voyager. Το παράδειγμα Voyager. Να πούμε επίσης ότι ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ σήμερα, ο κύριος Φρανσουά Λεγκού, μαζί με τον, υπουργό, πώς λέγεται, Σιμό Μπαρέτ, Ζωνέι, έχουν καταθέσει μια μεταρρύθμιση του νόμου 101, το Bill 101, σήμερα το πρωί, και θέλει να συμπεριλάβει στο Σύνταγμα του 1867 την γαλλική γλώσσα ως τη μόνη επίσημη γλώσσα στο Κεμπέκ. Θα επιβάλλει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 25 ή περισσότερους υπαλλήλους την γαλλική γλώσσα ως την μόνη γλώσσα που μπορούν να μιλούν στην επιχείρηση, στις εσωτερικές επικοινωνίες. Και αυτό θα ισχύσει επίσης και στα δικαστήρια. Η γαλλική θα είναι η μόνη γλώσσα των δικαστηρίων στο Κεμπέκ, όπως επίσης και στις ομοσπονδιακά ελεγχόμενες επιχειρήσεις, π.χ. τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ελεγχόμαστε από το CRTC, είναι ομοσπονδιακά ελεγχόμενη επιχείρηση, θα είναι η γαλλική η γλώσσα που θα πρέπει να επικοινωνούμε εντός των εγκαταστάσεών μας. Να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Τα τρένα, τα αεροπλάνα, αεροδρόμια, οι τράπεζες, αυτά όλα είναι ομοσπονδιακές επιχειρήσεις, θα πρέπει να υποβληθούν στο νόμο 101. Πριν ήταν μόνο επιχειρήσεις του Κεμπέκ, ενώ τώρα θα είναι και οι ομοσπονδιακές επιχειρήσεις. Έχει κάνει και άλλες μεταρρυθμίσεις στην πρόσβαση των κολεγίων. Τον έχει περιορίσει πάρα πολύ στο 17,5% και θα πρέπει να δοθεί η προτεραιότητα στους αγγλόφωνους φοιτητές. Γαλλικοποίηση των μεταναστών και άλλα προβλέπει αυτός ο νόμος. Τώρα αυτό, να σας πω τώρα, ποιους τιμωρεί? Τιμωρεί μάλλον τους Γάλλους, διότι ξέρετε, στα αγγλέσκα κολέγια θα δοθεί προτεραιότητα στους Ιγγλέζους, στους Άγγλους, ενώ οι Γάλλοι δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση στα αγγλικά κολέγια. Τώρα ένας Γάλλος που θέλει να μάθει και την αγγλική γλώσσα να μπορεί να εργαστεί παντού σε όλο τον κόσμο, θα τα βρει κάπως σκούρα, θα τα βρει, διότι περιορίζεται ο Γάλλος τα γαλλικά. Και ξέρετε, είμαστε περικυκλωμένοι από την Αμερική, τον υπόλοιπο Αγγλικό Καναδά. Μάλλον τιμωρεί τους Γάλλους εδώ. Οι Άγγλοι και εγώ μπορώ άνετα να πάω στο Οντάριο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να πάω και στην Αμερική, να πάω που θέλω, μπορώ να πάω εγώ. Αλλά αυτόν τώρα που λυπάμαι θα είναι ο Γάλλος εδώ πέρα, που τον περιορίζει σε αυτή τη φούσκα εδώ του Κεμπέκ. Με αυτό που κάνει τώρα δεν ξέρω. Αν ήμουν Γάλλος θα δεν θα μου άρεσε και τόσο πολύ αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, αυτό είναι παθιασμένος ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ με τη γαλλική γλώσσα, και την έχει επιβάλει στους Γάλλους. Τι να πω, γιατί οι Αγγλές τουλάχιστον θα έχουν πρόσβαση σε αγγλικό κολέγιο μέχρι 17,5%, που το τόσουν εδώ οι Εγγλέζοι. Τώρα οι Γάλλοι τιμωρούνται. Τι να κάνουμε, εντάξει, αυτές και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca, στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο διαδίκτυο με διεύθυνση greektimes.ca. Το πρόγραμμά μας ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ, άλλωστε με ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα που το έχετε αγαπήσει, ξέρετε, για τα τελευταία 45 χρόνια ή και με τα 2 χρόνια με τη δική μου διοίκηση εδώ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που το έχετε αγαπήσει, και γι' αυτό κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Το πρόγραμμα σήμερα θα είναι ενδιαφέρον. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία. Αμέσως μετά θα έχουμε τον Δημήτρη Κωστόπουλο από την Ιρανική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ για να μας μιλήσει. συζήτηση για τον ραδιοέρανο που θα διεξαχθεί από τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς της παροικίας μας, του Τέστιν CFMB 1280 AM, Radio Centreville 102,3 FM και Radio Ακρίτες 1610 AM στις 29 Μαΐου. Η έναξη θα γίνει από το CFMB 10 το πρωί. Θα συνεχιστεί με το Radio Centreville στις 2 και στις 4 παίρνει τη σκυτάλη ο Κώστας Δανιλίδης από το Radio Ακρίτες, από τις 4 έως τις 6 το βράδυ. Θα είναι ένα ποικίλο πρόγραμμα και θα μας δώσει ο κύριος Κωστόπουλος μια γεύση τι θα ακούσουμε εκείνη την ημέρα, τι περιμένουμε και γιατί πρέπει να ακούσετε και τους τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς ένα πίσω από το άλλο. Θα είναι ένας θα έχει ο ένας καλύτερο πρόγραμμα από τον άλλον και ενδιαφέρον. Τι θα ακούσουμε σε αυτές τις 6 ώρες, 6-7 ώρες, πόσο είναι παραπάνω, πόσες ώρες είναι παραπάνω, 8 ώρες. Τι θα ακούσουμε, θα είναι ενδιαφέρον, όλο θα είναι ενδιαφέρον, 8 ώρες. Θα στηθούμε όλοι μας στο ραδιόφωνο, θα πηγαίνουμε από τα AM στα FM και από τα FM στα AM. Έχουμε καταλήψει όλες τις μπάντες για να ακούμε, τι άλλο, την πρόοδο των ελληνικών σχολείων, που είναι πάνω από 100 χρόνια στο εξωτερικό. Αυτά θα μας πει ο κύριος Δημήτρης Κωστόπουλος, ο οποίος ήδη έχει φτάσει στο στούντιο του σπιτιού μου, βέβαια, εδώ, λόγω κρίσης, το είπαμε. Έχουμε βολευτεί όλοι από το σπίτι. Και εγώ δεν μπορώ να αποτελώ εξαίρεση εδώ. Κάποτε αυτό θύμιζε σαλόνι που είμαι τώρα, τώρα είναι στούντιο. Αλλά εντάξει, μου είχε γλιτώσει τη διαδρομή που πήγαινα κάτω στα Παρκαβενέικα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ο Κωστόπουλος εδώ πέρα και θα μας μιλήσει για αυτά και άλλα πολλά αμέσως μετά τις ειδήσεις. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle και μετά από εκεί θα έχουμε και ειδήσεις από την Κύπρο, από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Και τώρα για ψηλώστε, δώστε εδώ πάνω, εδώ, περιμένω. Τελικά ο Θεούλης θα πρέπει να είναι πολύ μερακλής. Μας έχει πάρει τους καλύτερους για πάρτι του. Τραγούδι ύμνος σταθμός. Όποιος προσπαθεί να εξηγήσει τα συναισθήματα και την ανατριχίλα που διαχρονικά του προκαλεί αυτό το τραγούδι δεν ερωτεύτηκε ποτέ αληθινά. Ένας ακόμη από τους μεγάλους αξέχαστους ερμηνευτές του ελληνικού πενταγράμμου, τραγούδι με νόημα που μιλάει στην ψυχή. Ο Δημήτρης Μητροπάνος ερμήνευσε με λόγια απλά και κατανοητά, γεμάτα με συγκίνηση και με δάκρυ, βγάζοντας την επιφάνεια την καθημερινότητα του καθενός που μιλάνε για τη χαρά, για τη λύπη, για την αγωνία, για το μίσος και για τον έρωτα, για την φτώχεια, για τις σκέψεις που αμφιτελευόμαστε και τα καθημερινά προβλήματα και έννοιες μας. Που μας παρηγορούν και μας βοηθούν να ξεχάσουμε ή να προσπαθούν να μας θυμίζουν ή να μας δίνουν δύναμη και φτερά να πετάξουμε, μας ακολουθούν στο γέλιο και στις χαρές μας αλλά και στις μαύρες μας. Για να το νιώσεις το μεγαλείο αυτού του τραγουδιού πρέπει να το ακούσεις δυνατά, όπως κάνουμε κάθε βράδυ άλλωστε εδώ στο Radio Centreville. αλλά αυτή τη φορά και με τα μάτια κλειστά. Ακούμε δύο νύχτες με τον γίγαντα, κύριο Δημήτρη Μητροπάνο. Και θυμηθείτε, πεθαίνει κάποιος μόνο όταν ξεχαστεί.
δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Αντώνης Βασιλόπουλος. 2.167 νέα κρούσματα, 55 θανάτους και 683 διασωληνωμένους με κορονοϊό, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Σημαντικές αλλαγές από αύριο, καθώς έρονται σειρά από απαγορεύσεις. Σταματούν τα SMS για τις μετακινήσεις και το λιανό εμπόριο. Απελευθερώνεται η μετάβαση από νόμο σε νόμο και το ωράριο κυκλοφορίας επεκτείνεται έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Ξεκινάει σε λίγο η εξειδίκευση του τρόπου με τον οποίο ανοίγει ο τουρισμός από τον Υπουργό Χάρη Θεοχάρη. Ρόδος και Ζάκυνθος έγιναν ήδη οι πρώτοι προορισμοί ξένων ταξιδιωτών. Στο άνοιγμα του τουρισμού αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, συνάντηση που είχε με τη Σέρβα ομολόγο του, επεσήμανε ότι η Ελλάδα θα δέχεται όλα τα εμβόλια για την είσοδο των τουριστών. Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Κάλεσε τον κόσμο να είναι προσεκτικός, ειδικά τώρα που η χώρα βρίσκεται κοντά στο χτίσιμο της ανοσίας. Το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης οικονομικών δραστηριοτήτων μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αύριο ανοίγουν τα καζίνο και τα γραφεία συγκεσίων. Στις 24 Μαΐου τα καταστήματα ΟΠΑ, Play. Στις 31 Μαΐου τα γυμναστήρια με ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα και δύο σελφτές την εβδομάδα για τους εργαζόμενους. Την ίδια ημερομηνία ανοίγουν τα κέντρα αισθητικής, τα catering και οι εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας και εστίασης. Οι εμπορικές εκθέσεις θα ανοίξουν την 1η Σεπτεμβρίου, όταν το 50% του ενήλικου πληθυσμού εμβολιαστεί, θα ανοίξει η εστίαση σε εσωτερικούς χώρους με κάλυψη του 70% της δυναμικότητας στα Λούνα Πάρκ καθώς και οι παιδότοποι. Όλες οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αύριο άλλωστε ανοίγει η πλατφόρμα για την παροχή κεφαλαίων σε επιχειρήσεις στην εστίαση. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, τέλος Μαΐου ξεκινάει και το πρόγραμμα για την οικονομική ενίσχυση γυμναστηρίων και παιδότοπων. Η διενέργεια self-test μία και όχι δύο φορές την εβδομάδα θα απαιτείται από τη Δευτέρα για την προσέλευση μαθητών εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού στα σχολεία της χώρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Κριτική στον τρόπο που διαχειρίστηκε την υγειονομική κρίση η κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας από το Φόρουμ των Δελφών με αιχμές για τις καθυστερημένες κινήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αποτίμηση των διμερών σχέσεων αλλά και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων συνεργασίας, ιδίως στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, με την ευκαιρία της συμμετοχής του στο Φόρουμ των Δελφών. Στο πλαίσιο της σταθερής υποστήριξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, επιβεβαιώθηκε η ελληνική στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας με βάση τους ισχύοντες κανόνες στο σκευασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και παράλληλα με πλήρη, συνεπή και καλή τυπίστη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών εκ μέρους της ενταξιακής διαδικασίας. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας από το Φόρουμ των Αδελφών αναφέρθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και στην καλή σχέση συνεργασίας που έχει με τον κ. Μητσοτάκη. Αύριο το πρωί ο κ. Ζάεφ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Άλεξ Τσίπρα, στο γραφείο του στη Βουλή. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κρίση στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη. Οι επιδρομές της Ισραηλινής πλευράς συνεχίζονται και ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τονίζει ότι η στρατιωτική εκστρατεία θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Με ρουκέτες κατά Ισραηλινών στόχων, απαντάει Χαμάς. Το Ισραήλ συγκεντρώνει δυνάμεις στα σύνορα με τη Γάζα, ενώ οι στρατιωτικοί του καταστρώνουν σχέδια για χερσαία επιχείρηση. Στην περιοχή σπέβδει ο Αμερικανός απεσταλμένος Χάδι Άμρ σε μια προσπάθεια διαμεσολάβηση. Διαμεσολαβητική προσπάθεια έχει ξεκινήσει και από τους Αιγύπτιους. Νέες προκλητικές δηλώσεις εκ μέρους της Τουρκίας για την Ελλάδα. Για επεκτατικές βλέψεις κατηγόρησε τη χώρα μας ο Χουλουσί Ακάρ. Η επιμελήτρια ιστορικός τέχνης και μουσιολόγος Κατερίνα Γρέγου αναλαμβάνει καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης από την 1η Ιουλίου.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
μόνος μου αβάσταχτος καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου, στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Γε μου, δεν τον άκουσες το δόλιο σου πατέρα, παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα, είσαι 20 χρόνο κι όμως γέρνας. Γε μου, τι περιμένεις πέ μου, σ' ένα δρόμο λασπωμένο, θα σε πάντα σαν δεν τρίξε ριζωμένο, δίχως μοίρα,
τα σχολεία μας. Η Επιτροπή Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ ξεκίνησε εκστρατεία για να συγκεντρώσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους 600.000 δολάρια ώστε να τα επενδύσει σε παιδαγωγικά εργαλεία και υλικά, συμβάλλοντας έτσι σε πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν τις εγγραφές των μαθητών, καθώς και στην παροχή οικονομικής βοήθειας για τα δίδακτρα. Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των σχολικών μας κτηρίων. Η έναρξη της εκστρατείας «Στηρίζω τα σχολεία μας» με επίτιμο πρόεδρο τον Ιωάννη Μούκα γίνεται το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 από τις 10 π.μ. έως τις 6 μετά μεσημβρίαν με τον Ραδιομαραθώνιο, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από τρεις τοπικούς ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον CFMB 1280 AM, το Radio Centreville 102,3 FM και τους ακρίτες του Montreal 1610 AM. Στις 29 Μαΐου τηλεφωνήστε στο 514-738-2421 για να κάνετε τη δωρεά σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας acgm.org/donate/our-schools.
Οκτώ και 30 είναι η ώρα και ακούτε Ραδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM. Μαζί μου έχω τον παλέμαχο Δημήτρη Κωστόπουλο για να μας μιλήσει για αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε από τον Δημήτρη Ηλία, για τον έρανο των ελληνικών σχολείων Σωκράτης, ο οποίος θα διεξαχθεί σε λιγότερο από 2 εβδομάδες από το CFMB 1280, από το Ράδιο Σαντρεβίλ και από το Ράδιο Ακρίτες. Καλησπέρα κύριε Κωστόπουλο.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο ακροατήριό σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ που ερχόσαστε για να προωθήσουμε τα σχολεία πρότυπο σε όλο τον κόσμο, μάλλον, γιατί δεν υπάρχουν κάτι παρόμοιο σε όλο πουθενά.
Πιστεύω ότι είμαστε εξωτερικό. Το καλύτερο σε όλο τον κόσμο.
Και συσπηρωνόμαστε τώρα για να τα διατηρήσουμε και να τα κάνουμε καλύτερα.
Ναι.
Για πείτε μου το πρόγραμμά σας για τις 29 Μαΐου.
Καταρχήν, ναι. Εκ μέρους της Ερανικής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, τον κύριο Δανιλίδη, τον κύριο Τελίδη και τον κύριο Γκιούσμα, ο οποίος θα βρίσκεται στο Πάλας και θα κάνει όλη την εκπομπή. Στόχος μας, όπως είπε και ο Δημήτρης, όπως είπε και ο γιατρός ο Τσούκας και εμείς οι υπόλοιποι, φέτος είναι 600.000 δολάρια.
Της Επιτροπής Εράνου.
Επιτροπής Εράνου.
Εντάξει, όχι, από τον, όχι μόνο από τον ραδιομαραθώνιο ή
όχι
από τον
ραδιοέρανο. Όχι, φυσικά. Λοιπόν,
αλλά αν τα μαζέψουμε καλύτερα ακόμα. Αν τα μαζέψουμε και τα 600.000, θα είναι καλύτερα.
Σκοπός είναι, εάν μαζευτούν αυτά τα χρήματα, να βοηθήσουμε στα σχολεία μας να γραφτούν περισσότερα παιδιά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού για να μειωθούν τα δίδακτρα.
Βεβαίως, πολύ ωραία.
Είναι κάτι που θα βοηθήσει πολλές οικογένειες. Και μην ξεχνάτε ότι η Ερανική Επιτροπή όλα τα τελευταία χρόνια, από το 2017 μέχρι το 2021, έχουμε προσφέρει 519.000 δολάρια στα ελληνικά σχολεία.
2017 είπατε ή 2017.
Από τα μέσα του 2017 μέχρι το 2021.
Okay. Γιατί η Επιτροπή είχε ιδρυθεί το 1998.
Ναι, ναι. Μιλάω εγώ τώρα τα τελευταία
χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ήταν για τα σχολεία. Ναι. Ήταν και στον τεπό, όπως θυμάμαι. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι.
Έχουμε προσφέρει στα σχολεία 519.000 δολάρια.
Μισό εκατομμύριο.
Μισό εκατομμύριο.
Πάνω από μισό εκατομμύριο.
Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο. Και αυτά τα λεφτά που πήγαν στα σχολεία, σε τι επενδυθήκαν αυτά τα λεφτά?
Καταρχήν στο σχολείο Δημοσθένης φτιάχτηκανε οι τουαλέτες και γενικά όλα τα υδραυλικά. Αυτό στήχησε 155.000 δολάρια. Στο Σωκράτης 2, στο γυμνάσιο, έγινε μια επένδυση 70.000 δολάρια για εκπαιδευτικά έξοδα σε γενικά.
Ωραία.
Η συμπληρωματική εκπαίδευση σε βιβλία, τηλέφωνα και εκπαιδευτικά έξοδα σε ορισμένους γονείς που δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδά τους.
Το οποίο είναι τα απογευματινά σχολεία αυτά, τα Σαββατιανά, ποια είναι αυτά?
Τα Σαββατιανά.
Α, okay. Απογευματινά υπάρχουν?
Όχι.
Απογευματινά, okay.
Έχουμε τα Σαββατιανά μας.
Οκ, okay, γιατί ναι. Εγώ πήγαινα και σε απογευματινά τότε.
Α, τότε, ναι.
Με ομοσπονδία τώρα μιλάμε.
Στην ομοσπονδία.
Ναι, 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 ναι.
Εκεί έχουμε δώσει γύρω στις 17.600 δολάρια.
Ναι, ναι.
Στο Σωκράτης 2 φτιάξαμε την άσφαλτο, το schoolyard, αγοράσαμε computers, 42.000 δολάρια. Στο Σωκράτης 3, στη σχολική επιτροπή δώσαμε 5.000 δολάρια για γενικά έξοδα.
Οι γιορτές του σχολείου, για την 25 Μαρτίου, να βάλουν σημειούλες και αυτά. Χρειάζονται. Να σας πω, είναι καλά αυτά. Ναι, ναι, ναι.
Και συνεχίζουμε στο Σωκράτης 3, φτιάξαμε την οροφή, τα μπάνια και τα υδραυλικά. Όλα στηρίξανε 125.000 δολάρια.
Ναι, ναι, ναι.
Για την ακρίβεια 124.929. Ό,τι λέει το τιμολόγιο.
Ναι, 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 ναι.
Και στο Σωκράτης 4. Πίνακες, τις σκάλες, κάναμε άσφαλτο και στην οροφή φτιάξαμε roof cuts doors, 42.000 δολάρια. Δηλαδή η Ερανική Επιτροπή δουλεύει για τα σχολεία μας.
Ωραία,
αυτό
ωραία.
Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και πρέπει να βοηθάει την Ερανική Επιτροπή, γιατί τα σχολεία μας είναι ό,τι απαραίτητο χρειάζεται η ελληνική παροικία.
Βέβαια, είναι γιατί το αυτό αυριανό. Διατηρεί το, την ελληνικότητα του.
Και όπως είπες προηγουμένως στα νέα, ο φίλος μας ο Πρέμιερ άλλαξε τον νόμο, τα ελληνικά σχολεία μας τώρα θα είναι το number one, γιατί τα παιδιά μας θα μιλάνε τρεις γλώσσες. Μιλάνε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά. Άρα ποιοι θα είναι οι ωραιότεροι και οι καλύτεροι πολίτες στις επόμενες δεκαετίες.
Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Όπως είπαμε, εμείς πάμε, πάμε παντού. Αυτοί που τιμωρούνται είναι οι Γάλλοι.
Ήδη.
Εντάξει, ήδη τιμωρούνται. αλλά και εμείς λόγω παραπάνω να προτιμήσουμε τα σχολεία Σοκράτης Δημοσθένης, διότι προσφέρουν κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω, αν και τα σχολεία Σοκράτης Δημοσθένης είναι, ας πούμε, στο γαλλικό πρόγραμμα, επομένως σαν γαλλικά σχολεία αυτά μετρούν, αλλά έχουν και τα ελληνικά και την ελληνικότητα που βάζουν στα παιδιά μέσα, όπως τις γιορτές που κάνουν στην 25 Μαρτίου και καλά κάνατε.
Μαθαίνουν τα ήθη και τα έθιμα, την ιστορία μας, τα πάντα.
Αυτό είναι
κρατάνε πάρα πολύ σημαντικό. Μας.
Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που θυμάμαι όταν είμαστε ελεύθεροι, πριν δύο χρόνια που πηγαίναν τα παιδιά στις εκκλησίες, την Κυριακή, στην παρέλαση, στην 28η Οκτωβρίου πηγαίνανε, αυτά είναι τα είδη και τα έθιμα. Φυσικά. Θυμάμαι στο South Shore, γιατί έζησα εκεί πέρα 7 χρόνια με τον πατέρα μου, που ήταν εκεί πέρα οι δάσκαλοι των ελληνικών, να ονομάζω τον κύριο Ζήτη, τον Στέριο, την Γκέτη, τον Κώστα Βασιλόπουλο.
Τους θυμάσαι όλους.
Δεν ξεχνούνται αυτοί. και τη δασκάλα μου θυμάμαι εγώ, γιατί και εγώ παιδί του Σοκράτη είμαι.
Μάλιστα.
Την κυρία Αμαλία στο δημοτικό και τον κύριο Περικλή Αγγελίδη. Μάλιστα. Στην πρώτη τάξη. Τους θυμάμαι. Τώρα, τους δάσκαλους μου στα γαλλικά δεν θυμάμαι κανένα. Δεν θυμάμαι κανένα. Δεν ξέρω. Δεν έχω καμία μνήμη. Τίποτα.
Τίποτα,
αλλά το ελληνικό κομμάτι το θυμάμαι. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που κάνετε αυτή την προσπάθεια. Και θα πρέπει να δώσετε και καλά κάνετε και δίνετε και έμφαση στην ελληνική παιδεία. Δεν είμαι τόσο υπέρ να φτιαχτούν τουαλέτες, οροφές και αυτά. Υπάρχει, πιστεύω, budget και βοήθημα από την κυβέρνηση και μπορούν να τα βρουν από αλλού. Εγώ πιστεύω πρέπει να γίνει μια εστίαση στην εκπαίδευση. Στα διδάκτρα, στα βιβλία τα οποία δεν παρέχει βοήθεια η κυβέρνηση.
Όχι, φυσικά.
Άμεσα. Τώρα τα τουαλέτες, τα σχολεία, οι σκάλες και αυτά. Κοιτάξτε, κύριε Κωνστόπουλο.
Πρέπει φυσικά και αυτά να φτιάξουν.
Υπάρχει budget. Ας εστιάσουμε στην παιδεία, στην ελληνικότητα.
Η παιδεία,
εκεί. Τώρα να πει στον Έλληνα να φτιάξει τουαλέτες και τις σκάλες και αυτά. Εντάξει, τα παράθυρα.
Μην ξεχνάς όμως, Δημήτρη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δυσφημίζουν τα ελληνικά σχολεία, οι τουαλέτες είναι βρώμικες, οι τουαλέτες αυτό, οι τουαλέτες εκείνο. Και άκουσα πριν 15 μέρες τον Υπουργό Παιδείας εδώ του Κεμπέκ, που βγήκε και έκανε παράπονα στην κυβέρνηση ότι τα σχολεία είναι σε αθλία κατάσταση. Μιλάμε για τα δημόσια σχολεία, τα γαλλικά. Και βρίζουμε τα ελληνικά σχολεία.
Ο Υπουργός εκείνη της περιουσίας της κοινότητας, ο σύμβουλος. Ας το φροντίσει αυτό. Ας το φροντίσει αυτό. Είναι δική του ευθύνη αυτό.
Φυσικά.
Είναι δική του ευθύνη να το κάνει αυτό το πράγμα. Και υποχρέωση. Και πρέπει να το κάνει. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, να τα φτιάξουμε αυτά. Πρέπει να τα φτιάξουμε για να είναι στο ίδιο στάνταρ.
Όλα πρέπει να φτιάχνονται.
Και ο εξαϊρισμός και να είναι καθαρό το πρέπει να είναι.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
Υπάρχουν προγράμματα από την κυβέρνηση τα οποία και ένα budget να εστιάσει ο σύμβουλος εκείνη της περιοχής σε αυτό. Αλλά εκεί που θα έπρεπε να εστιάσει κατά τη γνώμη μου, τώρα πείτε μου και από τι λέω βλακίες, δεν ξέρω. Ίσως να λέω βλακίες. Απλά μεταφέρω την άποψη πολλών. Να εστιάσουμε επιτέλους, να χρηματοδοτήσουμε αυτό το κομμάτι που δεν χρηματοδοτεί η κυβέρνηση. Που είναι αυτό που είπατε πριν, που έχετε δώσει στη συμπληρωματική εκπαίδευση ορισμένα χρήματα, τα οποία αυτά δεν χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση αυτά.
Όχι. Και μην ξεχνάτε ότι δεν παίρνουμε χρήματα για την ελληνική γλώσσα.
Μα γι' αυτό
σας λέω. Την πληρώνει η κοινότητα.
Αυτό. Τώρα θα τα πληρώνει η κοινότητα και εσείς, ώστε να αυξήσουμε. Πόσο πρωθυπουργός του Κεμπέκ είναι παφιασμένος με τη γαλλική γλώσσα και πάει στα άκρα, το Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς, να είμαστε παφιασμένοι με το ελληνικό κομμάτι. Ας τις κάλυνες και τουαλέτες και τα αυτά, ας τα αυτά αλλού. Στην παιδεία, την ελληνική, στην ελληνικότητα, γιατί αυτό μας ξεχωρίζει εμάς. Δεν λέω να μην είναι τουρά τις βρώμικες και να πέσουν σκάλες στα κεφάλια μας.
Φυσικά.
Δεν λέω αυτό πως θέλω, ναι, μην παρεξηγηθώ, ναι, τώρα.
Όχι.
Απλά υπάρχει budget γι' αυτό. Ας το φροντίσουν οι υπεύθυνοι αυτό. Εμείς να επιδράσουμε για τις ελληνικές σημαίες, να φέρουμε, ξέρεις, όταν κάνουμε μια γιορτή στην 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου, να είναι το Ελληνόπουλο να αισθανθεί Έλληνας. Εκεί μπορούμε να δώσουμε βενζίνη, να τροφοδοτήσουμε την ελληνικότητα. Αυτό εστιάσεις, αυτό κύριε Κωστόπουλε,
ναι,
και θα κερδίσετε όλους τους Έλληνες. Αν εστιάσουμε στις τουαλέτες, τους χάνετε, κύριε Κωστόπουλε. Τους χάνετε. Διότι υπάρχει και το πρόβλημα εμπιστοσύνη μεταξύ μας τώρα.
Ναι, αλλά μην ξεχνάτε, όπως σας είπα, βγαίνει κόσμος και κατηγορεί. Α, γι' αυτό γίνονται οι έρανοι. Θέλουμε τη συμπαράσταση,
ναι, βεβαίως,
όλων των Ελλήνων.
Και πρέπει.
Και πρέπει να συμπαρασταθούν, γιατί πρόκειται για τα ελληνικά σχολεία, για την ελληνική παιδεία
αυτό,
και για τις επόμενες γενναίες.
Αυτό.
Αν χαθούν τα ελληνικά σχολεία, χάθηκε και ο ελληνισμός.
Ναι, βέβαια. Αυτό να σας πω δεν είναι θεωρία.
Ναι.
Καθόλου δεν είναι θεωρία. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Αν, ναι, κοιτάξετε το Τορόντο, Νέα Υόρκη, Αυστραλία, που δεν έχουν ελληνικά σχολεία, έχει χαθεί και το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν το ελληνικό στοιχείο εκεί είναι οι μετανάστες της πρώτης γενιάς. Οι δεύτερες γενιάς έχουν τελειώσει.
Αυτό που λες, είχε έρθει ένας υπουργός από την Ελλάδα, να μην ονομάσω, πριν μερικά χρόνια, και του έκανε εντύπωση, όπου πήγαινε άκουγε ελληνικά, ήρθε στην κοινότητα ελληνικά, ήρθε στο συμβούλιο ελληνικά, πήγαινε στις εκκλησίες, δεν άκουσα, λέει, μια εγγλέζικη λέξη, δεν ξέρετε εγγλέζικα, και είχε έρθει από την Καλιφόρνια.
Αυτό.
Και έκανε αμήν να ακούσει μια ελληνική λέξη.
Βέβαια.
Γι' αυτό
λέω,
καμαρώνουμε εμείς οι Έλληνες του Μόντρε.
Μα γι' αυτό σας λέω ότι αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά δεν είναι φαινόμενο εδώ πέρα στο Μόντρεαλ. Είναι απλά μια καλομελετημένη δουλειά των πρώτων Ελλήνων που δημιούργησαν αυτά τα σχολεία.
Πολύ ωραία.
Δεν είναι τυχαίο αυτό καθόλου.
Όχι, καθόλου.
Και εγώ εδώ έχω γεννηθεί στο Μόντρεαλ.
Τα ελληνικά σου είναι άπτεστα.
Δεν είμαι ο μόνος. Είναι και άλλοι που μιλάνε καλύτερα ελληνικά από μένα. Να ονομάσω τον κύριο που είχε ο πατέρας τον Σαλαμίνα, πώς λέγεται, ξέχασα τον, το γιο του Αντίπα, τον Γεράσιμο Αντίπα, ναι, τα ελληνικά του,
ναι,
δεν τον πιάνω, δεν τον φτάνω το παιδί, δηλαδή, το φτάνω, τον Γεράσιμο Αντίπα, τον Σκλαβούνο, τον Γεράσιμο Σκλαβούνο, ίδιο Γεράσιμο δηλαδή,
ναι,
τον Φώτη Σωτηρόπουλο που είναι στην Ολυμπιακή Επιτροπή, κάτι, καλά, αυτός είναι τρίγλωσσος κανονικός, μιλάει τρεις γλώσσες χωρίς προσφορά.
Μάλιστα.
Και πετάει από τη μια γλώσσα στην άλλη, γαλλικά, ελληνικά, αγγλικά, άπτεστα. Περί του σχολείου Σωκράτης, του South Shore.
Αυτό που λες, τα κολέγια, ναι, έχουν δώσει συγχαρητήρια στα Ελληνόπουλα που, ναι, φοιτούν, γιατί μιλάνε και τις τρεις γλώσσες.
Βεβαίως. Να πω το γιο του Γιατζούλη, τον Δημήτρη, όχι τον Δημήτρη, τον Στέλιο Γιατζούλη που είναι ψάλτης.
Ναι.
Ψάλτης που έχει γεννηθεί εδώ.
Ναι.
Έχουμε και ιερείς εδώ.
Οπωσδήποτε.
Και μιλάμε ελληνικά, τα οποία εντυπωσιάζεσαι. Εντάξει, εγώ είμαι ένας από αυτούς και είμαι περήφανος, και γι' αυτό παροτρύνω τον κόσμο να βοηθήσει τα ελληνικά σχολεία για να διατηρήσουμε αυτό.
Οπωσδήποτε. Αυτός είναι ο στόχος μας, mm-hmm, αυτός είναι ο σκοπός μας, να βοηθάμε τα ελληνικά σχολεία.
Mm-hmm.
Γι' αυτό είναι η Ιερανική Επιτροπή.
Mm-hmm.
Θέλουμε όλους τους Έλληνες να μας βοηθήσουν στις 29 Μαΐου, έστω και με 10 δολάρια, ό,τι μπορεί ο καθένας.
Αλλά και φιλέλληνες, γιατί έχουμε, ναι, και φιλέλληνες.
Έχουμε και φιλέλληνες.
Που μιλάνε και αυτοί, ναι, ελληνικά καλύτερα από τον οποιοδήποτε,
οπωσδήποτε,
δηλαδή.
Έχουμε τον καθηγητή του
Πανεπιστημίου.
Το Ζακ Μπουσάρ.
Μιλάμε τώρα. Τριποταμίτης είναι.
Ο οποίος γύρισε και είπε πριν από καιρό ότι όποιος δεν μιλάει την ελληνική γλώσσα, Είναι αμόρφωτος.
Βέβαια. Το διαφημιστικό που ακούσαμε πριν το Δημήτρη Λία, το παιδί που λέει δεν είμαι Έλληνας, το ξαναβάλουμε, τα ξανακούσουμε, αλλά μιλάει ελληνικά. Το παιδί που το ξαναβάλουμε το διαφημιστικό μετά, σε ποιο σημείο να δείτε ότι μαθαίνουμε τα ελληνικά. Και όχι μόνο ελληνικά, αλλά και τα ελληνικά ιδεώδη.
Οπωσδήποτε.
Όχι μόνο να μιλάς ελληνικά, το μιλάς ελληνικά είναι ένα. Αλλά υπάρχει και ο λεγόμενος τρόπος ζωής. Τώρα θα πει ο καθένας, δεν θα το στείλω εκεί πέρα, θα μιλήσω ελληνικά στο σπίτι. Ναι, αλλά στο σπίτι το σχολείο Σωκράτης, Δημοσθένης και η συμπληρωματική εκπαίδευση Πλάτων Όμηρος,
πώς λέγεται. Φυσικά, ναι.
Εκεί βάζουν στα παιδιά τα ελληνικά ιδεώδη. Όλα τα παιδιά ομαδικώς, στις γιορτές τις μεγάλες. Τραγουδάνε μαζί, σαν ομάδα, πάνε στην παρένταση μαζί, το οποίο δεν το βρίσκουμε αυτό σε άλλα σχολεία.
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και αυτό το έχουμε δει και στα πανηγύρια που κάνουμε.
Βεβαίως.
Μαζεύεται όλη η νεολαία και χορεύουν όλους τους ελληνικούς χορούς και γλεντάνε. Δηλαδή, είναι κάτι που όταν το βλέπεις συγκινείσαι, όταν βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα και βλέπεις την ελληνικότητα.
Μας έχουν μείνει 10 λεπτά.
Μάλιστα.
Πριν μας κόψει το μηχάνημα, αυτόματα μας ανοίγει, αυτόματα μας κλείνει εδώ. Στρατιωτάκια μας έχει βάλει και αυτό ο σταθμός. Για πείτε μου, φέτος, μας είπατε που είχατε εστιάσει στα προηγούμενα χρόνια.
Μάλιστα.
Φέτος, πού θα εστιάσουμε?
Φέτος, όπως σας είπα, τα χρήματα οπωσδήποτε πάλι θα γίνουν ορισμένες επιδιορθώσεις στα σχολεία, αλλά ο αντικειμενικός σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε στα δίδακτρα.
Αυτό είναι.
Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό έχουμε βάλει και στόχο τις 600.000 δολάρια. Να μπορέσουμε τουλάχιστον να βοηθήσουμε παιδιά που δεν μπορούν οι γονείς τους να πληρώσουν τα χρήματα.
Εκεί σας παραδέχομαι.
Τα πρώτα 2-3 χρόνια να είναι τα δίδακτρα
πιο χαμηλά,
πολύ
ώστε να είναι προσβάσιμα.
Για να μπορούν να γραφτούν και να, περισσότερα Ελληνόπουλα.
Και να υπάρχουν. Εγώ θα έλεγα να εστιάσετε, αν δεν είναι φέτος το πρόγραμμα, μην τα αλλάξετε, εντάξει, από του χρόνου και μετά, να εστιάσουμε στην ελληνικότητα.
Αυτό είναι.
Εκεί είναι.
Ναι.
Αυτό. Πώς έχετε μαζέψει μέχρι τώρα? Έχετε κανένα ρυθμό? Διότι ο Έρανος δεν είναι μόνο ο ραδιοέρανος. Πιστεύω να είναι και άλλες προσπάθειες.
Έχουν εισπραχθεί χρήματα πάνω από 100.000
και έχουν ήδη γίνει τίποτα έργα φέτος?
Όταν λέμε έργα, τι εννοούμε?
Έργα δηλαδή, εντάξει, στην παιδεία. Τώρα έπρεπε να προσαρμοστούμε με το κομπιούτερ εμείς. Αν ένα παιδί δεν είχε κομπιούτερ στο σπίτι του για να γίνει αυτή η εξαποστάσεις.
Μα σας το είπα προηγουμένως, ξοδέψαμε γύρω στις 90.000 δολάρια σε κομπιούτερς.
Όχι του σχολείου, αλλά για μαθητές μιλάμε.
Ναι.
Α, ωραία, για να μπορούν να συνεχίσουν τα μαθήματα από το σπίτι. Διότι μας έχει αυτή η κρίση επιβάλλει ένα νέο σύστημα, εντελώς καινούριο σύστημα. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Ωραία. Τι άλλες προσπάθειες θα γίνουν φέτος? Δηλαδή, εντάξει, μας έχει περιορίσει πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να κάνουμε πανηγύρι, δεν μπορούμε να κάνουμε. Πώς ενεργεί?
Μπορεί να κάνουμε πανηγύρι, δεν ξέρουμε ακόμα. Μπορεί να αλλάξει ο λόγος.
Ευχόμαστε ελεύθεροι, διότι είπε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, διδάκτορ Χωράσιο Αρούντα, ότι θα παρουσιάσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα απεγκλεισμού. Καινούρια λέξη αυτή, βέβαια.
Μάλιστα.
Αυτή η πανδημία μας έχει φέρει και καινούριες λέξεις. Θα παρουσιάσει ένα καινούριο πρόγραμμα απεγκλεισμού και ευχόμαστε το καλοκαίρι, υπάρχει μια ελπίδα να ανοίξει, να είμαστε στην Αμερική. Ήδη έχει γίνει αυτό.
Ήδη.
Όσοι έχουν πάρει το φάρμακο είναι, ας το πούμε, ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, εκτός από ορισμένους τομείς όπως τα αεροπλάνα και τα
ταξίδια.
Αλλά υπάρχει, ακούγεται και αυτό το ενδεχόμενο στην Ελλάδα. Οπότε ακούσαμε στις ειδήσεις.
Ανοίγουν από σήμερα.
Ανοίγουν. Στην Κύπρο θα ακούσουμε το βράδυ σε λίγο τι γίνεται εκεί. Πάντως αρχίζουν και ανοίγουν και ό,τι γίνεται στην Ευρώπη σιγά σιγά
έρχεται
και εδώ με μια καθυστέρηση. Πάντως αυτή είναι η τάση να ανοίξουν. Αν ανοίξουν, είμαστε έτοιμοι ή έχουμε συνηθίσει?
Όχι, αν ανοίξουν είμαστε έτοιμοι.
Okay.
Σε 24 ώρες έχουμε ετοιμαστεί και είναι το πανηγύρι έτοιμο.
Okay.
Στημένο.
Ναι.
First of July, θα το κάνουμε.
Okay. Τι άλλο μήνυμα έχετε να πείτε?
Το μήνυμα που έχω να πω εγώ είναι πάλι και πάλι σε όλο τον ελληνισμό να βοηθήσουν αυτή την ερανική προσπάθεια που κάνουμε 29 Μαΐου. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Γιατί είναι για το καλό των παιδιών μας, για την ελληνική παροικία μας. Αυτό θέλουμε. Και μην ξεχνάμε, υπάρχει από τον κόσμο μία αντίδραση με τα διοικητικά συμβούλια και τα λοιπά. Τα διοικητικά συμβούλια, αν εξετάσουμε ότι 100 και πλέον χρόνια υπάρχει η ελληνική κοινότητα, περάσανε τόσα διοικητικά συμβούλια και δημιούργησαν μια περιουσία ούτε λίγο ούτε πολύ, 110 εκατομμύρια δολάρια. Μπορεί να υπάρχει ένα χρέος 10 εκατομμύρια, αλλά δημιούργησαν μια περιουσία 100 εκατομμύρια. Υπήρξαν και συμβούλια που κάνανε λάθη. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους και οι κυβερνήσεις κάνουν λάθη. Το ίδιο και ο άνθρωπος κάνει λάθη. Πάντως, όπως είπαμε, εάν ο ελληνισμός είναι δίπλα στην κοινότητα και δίπλα στις ερανικές που κάνουμε, η κοινότητα θα πάει μπροστά. Η κοινότητα δεν θα σβήσει ποτέ. Αυτό θέλω να πω.
Το μήνυμα είναι ότι τα διοικητικά συμβούλια της κοινότητας είναι ένα. Το έχω πει και εγώ αυτό. Αν κάποιος πρέπει να είναι πολύ πικραμένος στο μέγιστο βαθμό, αυτός πρέπει να είμαι εγώ. Έχω σοβαρούς λόγους. Αλλά το ξεπερνάμε, διότι γνωρίζω προσωπικά, ξέρετε, εμένα από την κοινότητα με έχουν πετάξει έξω. Είναι γνωστό αυτό, με έχουν πετάξει έξω. Και έχω και τιμωρηθεί πιο πολύ από το Δαπέρι. Ο Δαπέρις, τότε που τον είχαν, του είχαν κάνει τη ζωή ποδήλατο τότε, επί Μαρή, είχε πρόσβαση στην κοινότητα. Εγώ δεν έχω. Επομένως, έχω ένα λόγο παραπάνω να είμαι πιο πολύ πικραμένος από τον καθέναν. Αλλά
καλέσαμε όμως στην Ερανική Επιτροπή.
Δεν καταλάβα.
Σε καλέσαμε στην Ερανική Επιτροπή και προσφέρθηκες.
Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν είναι θέμα αυτό. Βέβαια προσπαθήκα.
Ναι, οπωσδήποτε.
Είναι αυτό. Εγώ ήμουν πάντα πρόθυμος να βοηθήσω και σας λέω. Είμαι παιδί των σχολείων. Είμαι παιδί των σχολείων. Δεν είμαι παιδί της κοινότητας. Τα ξεχωρίζω. Τα βλέπω αλλιώς εγώ. Και ευτυχώς που αυτό το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι δική και τα σχολεία. Θα είχαμε καεί. Θα είχαμε τελειώσει. Τα σχολεία διοικούνται από αξιόλογα άτομα, από τον κύριο Αδαμόπουλο. Τότε είχαμε την. Με τη δική μου εποχή ήταν η Νικόλ Σεν-Ζερμέν. Ναι. Ενώ τη διοικούσε ο κύριος Μαρή στην κοινότητα τότε. Είχαμε αξιόλογα πάντοτε τα σχολεία. Με αυτά δεν παίζουμε. Εκεί βάζουμε αξιόλογα άτομα. Στα σχολεία.
Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά μην ξεχνάς ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αυτό που προσδιορίζει τα πάντα.
Εντάξει.
Αυτό να το γνωρίζεις.
Κοιτάξτε, εντάξει. Ακούσε το γάτο μου που μίλησε. Μου λέει ο γάτος μου, συμφωνώ. Οκ, ξέρω, είστε και είστε και εσείς του Διοικητικού Συμβουλίου, το καταλαβαίνω. Επομένως το καταλαβαίνω, αλλά όπως σας είπα, πρέπει να τα ξεχωρίσουμε τα δύο θέματα. Εγώ είμαι παιδί του σχολείου Σοκράτης, επομένως τα ξεχωρίζω αυτά τα δύο και εύχομαι μια μέρα των ημερών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινότητας να είναι καλοί άνθρωποι, τίμοι σαν και εσάς. Το εύχομαι. Μια μέρα των ημερών να γίνει αυτό και να ακολουθήσουν τα πρότυπα από τη διοίκηση των σχολείων, Σοκράτης. Από εκεί. Και αυτό πρέπει να το βάλετε σαν η Ερανική Επιτροπή, ως προϋπόθεση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν είναι φοιτητές των ελληνικών σχολείων, τότε να μην έχουν προτεραιότητα. Γιατί εκεί στα ελληνικά σχολεία μαθαίνουν τα παιδιά την ελληνικότητα. Εκεί μαθαίνουν τι είπε να πει Έλληνας.
Οπωσδήποτε, έτσι. Γι' αυτό είναι και τα σχολεία μας.
Μα γι' αυτό σας λέω και τα σχολεία πρέπει να διατηρηθούν, να προστατευτούν και να βοηθηθούν. Έχουμε υποχρέωση. Κύριε Κωστόπουλο, έχει μείνει ένα λεπτό. Μάλλον δεν έχει μείνει τίποτα.
Τίποτα. Πάτε να πούμε
24 λεπτά.
Μια καληνύχτα,
ναι.
Και ένα περιμένουμε όλους τους Έλληνες να μας βοηθήσουν. Όλη την ελληνική παροικία. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα σας.
Ωραία. Μαζί μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Κωστόπουλος για να μας μιλήσει για τον έρανο της ελληνικής κοινότητας, μάλλον των σχολείων, συγγνώμη.
Της Ελληνικής Επιτροπής.
Μπράβο. Μείνετε μαζί μας. Θα είμαστε μαζί σε 3 λεπτά ακριβώς στις 9 η ώρα με το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Ευχαριστώ κύριε Κωστόπουλε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χερσαίες δυνάμεις αναπτύσσει το Ισραήλ έξω από τη λωρίδα της Γάζης. Προσπάθειες του διεθνούς παράγοντα αποκλιμάκωσης του Ιούνιου πολέμου. Αντιϊσραηλινές και αντισημιτικές διαμαρτυρίες στη Γερμανία. Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, υποστηρίζουν Χάικο Μάς και Αναλένα Μπέρμποκ. Και η Δανία απαγορεύει οριστικά το εμβόλιο της AstraZeneca. Κοκτέιλ εμβολίων προκαλεί περισσότερες παρενέργειες σύμφωνα με έρευνες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο στούντιο. Σήμερα η εορτή της Πεντηκοστής των Καθολικών. Ειρήνη Αναστασοπούλου. Σε μια ακόμα ημέρα βίας στην Εγγύη Ανατολή μπήκε καταρχήν το Ισραήλ με τους ήχους των σιρήνων στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ να προειδοποιούν για νέα ρήψη ρουκετών από τη λωρίδα της Γάζας. Οι αρχές του Διεθνούς Αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν εξέτρεψαν όλες τις ερχόμενες πτήσεις προς το αεροδρόμιο Ραμών νότια του Ισραήλ, ενώ όπως διευκρίνησαν οι αναχωρήσεις γίνονται κανονικά. Η εταιρεία Lufthansa ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ακυρώνει τις αυριανές της πτήσεις προς το Τελ Αβίβ λόγω της κατάστασης. Για πρώτη φορά από την κλιμάκωση της βίας, σιρήνες ακούστηκαν και στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Προοπτικές αποκλιμάκωσης δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απορρίπτει για την ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, κατάπαυση του πυρός. Το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας, μάλιστα, αποφάσισε να επεκτείνει τους βομβαρδισμούς συμβολικών στόχων της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, ενώ ετοιμάζει και χερσαίες δυνάμεις που βρίσκονται προς το παρόν έξω από τη λωρίδα της Γάζας. Χθες βράδυ, ζαλινά βομβαρδιστικά έπληξαν το Υπουργείο Οικονομικών της Χαμάς, μια τράπεζα της οργάνωσης και άλλα στρατηγικά σημεία. Ο απολογισμός των θυμάτων και των τραυματιών είναι μεγάλος. Από την έναρξη των επιθέσεων, δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εξ αυτών και πολλά παιδιά και από τις δύο πλευρές. Από τη Δευτέρα το βράδυ, μέλη της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς έχουν ρίξει προς το Ισραήλ πάνω από 1.600 ρουκέτες. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τα γεγονότα με δηλώσεις ανησυχίας για τις εξελίξεις και εκκλήσεις για ηρεμία, ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον πρόεδρο Biden και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλουν ανώτατο διπλωμάτη με στόχο να επιτύχει την αποκλιμάκωση της βίας, κάτι όμως που δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Στη Γερμανία τώρα οι κλιμακούμενες συγκρούσεις στην Εγγύη Ανατολή καταγράφονται με ιδιαίτερη ανησυχία και μεγάλη ευαισθησία λόγω του ιστορικού παρελθόντος της χώρας. Παρ' όλα αυτά γίνονται διαδηλώσεις μικρού αριθμού ανθρώπων που καταγγέλουν την πολιτική του Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων, αλλά καταγράφονται παράλληλα και εκδηλώσεις αντισημιτισμού. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες.
Χθες το βράδυ στο Γκέλτσενκίρχεν η αστυνομία σταμάτησε διαδήλωση περίπου 180 ατόμων που κατευθυνόταν προς τη συναγωγή της πόλης. Οι διαδηλωτές έφεραν μαζί τους παλαιστινιακές και τουρκικές σημαίες και φώναζαν συνθήματα κατά του Ισραήλ. Στόχος της αστυνομικής παρέμβασης ήταν να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα με αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες σε άλλες πόλεις. Μπροστά από τη συναγωγή του Μούνστερ διαδηλωτές έκαψαν Ισραηλινή σημαία, ενώ στη Βόνη και το Ντούζλτοφ επιτέθηκαν. βρέθηκαν με πέτρες σε συναγωγές. Τα περιστατικά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση πολιτικών αλλά και της Εκκλησίας. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε να καίγονται σε γερμανικό έδαφος Ισραηλινές σημαίες και να γίνονται επιθέσεις σε εβραϊκά κτίρια, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Χορστ Τζεχούφαρ. Όπως κατέστησε σαφές, αντισημιτικό μίσος θα αντιμετωπιστεί με όλα τα μέσα του κράτους δικαίου. Ο σκέτο αντισημιτισμό χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο επικεφαλής της Συνόδου των Καθολικών Επισκόπων Γερμανίας, Georg Betzing. Δεν θα πρέπει μια πολιτική σύγκρουση να συνδεθεί με θρησκευτικό φανατισμό, τόνισε. Ο δε Υπουργός Εξωτερικών Heiko Maas έκανε έκκληση σε όλους τους πολίτες της Γερμανίας να μην ανέχονται Εβραίοι συμπολίτες τους να καθίστανται υπεύθυνοι για γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον κύριο Maas, την ευθύνη για την ένταση στην περιοχή την φέρει η Ισλαμιστική Χαμάς. Παρόμοια δήλωση έκανε και η συμπρόεδρος των Πρασίνων και υποψήφια για το αξίωμα της καγκελαρίου Αναλένα Μπέαμποκ. Παράλληλα, αναγνώρισε στο Ισραήλ, όπως είπε, το κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο δικαίωμα της αυτοάμυνας και επισήμανε ότι αυτές τις δύσκολες ώρες στεκόμαστε στο πλάι των Ισραηλινών. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Η Νορβηγία, κυρίες και κύριοι, έλαβε σήμερα νέες σημαντικές αποφάσεις σχετικά με δύο εμβόλια που έχουν απασχολήσει πολύ την επιστημονική κοινότητα. Η Πρωθυπουργός Έρνα Σόλμπερκ ανακοίνωσε ότι η χώρα της σταματά οριστικά τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca, ενώ για το αντίστοιχο της Johnson & Johnson θα δίνεται μόνο κατόπιν ρητής επιθυμίας των ενδιαφερομένων. Ως αιτιολογία για αυτήν την απόφαση αναφέρονται Ισπάνιας αλλά σοβαρές παρενέργειες με θρομβώσεις, κυρίως στον εγκέφαλο, που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως και για τα δύο εμβόλια, τα οποία έχουν παραχθεί με την κλασική τεχνολογία των αδενοειδών. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις όταν κάποιος κάνει την πρώτη δόση με το εμβόλιο της AstraZeneca και λόγω σύστασης των Εθνικών Επιτροπών Εμβολιασμού ή για κάποιον άλλο λόγο θα πρέπει να κάνει τη δεύτερη δόση με ένα άλλο εμβόλιο? Επ' αυτού το επιστημονικό περιοδικό The Lancet δημοσιεύει σήμερα μια πρώτη έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με στόχο να καθησυχάσει ή απλά να δώσει πρώτες απαντήσεις. Η Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Έως και 4 φορές μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών όταν χρησιμοποιείται διαφορετικό εμβόλιο για τη δεύτερη δόση. Τα πρόωρα ευρήματα της έρευνας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δείχνουν ότι όσοι έλαβαν κοκτέιλ εμβολίων εμφάνισαν ήπια συμπτώματα όπως πυρετό κόπωση ή πόνο στους μύες συχνότερα σε σχέση με όσους έλαβαν το ίδιο σκεύασμα και για τις δύο δόσεις. Για παράδειγμα, η πιθανότητα εμφάνισης πυρετού για κάποιον που έχει λάβει δύο δόσεις AstraZeneca είναι 10%. Όμως, αν κάποιος λάβει την πρώτη δόση με AstraZeneca και τη δεύτερη με Pfizer, τότε η πιθανότητα ανέρχεται στο 34% και αν μάλιστα γίνει ο ανάποδος συνδυασμός, η πιθανότητα εκτοξεύεται στο 41%. Τα πρώτα δεδομένα ήρθαν από την ομάδα των 463 από τις 830 που συμμετέχουν στην έρευνα και εξετάζει την αποτελεσματικότητα των συνδυασμών των εμβολίων της AstraZeneca και της Pfizer. Οι παρενέργειες δεν διαρκούν πολύ, όμως στην έρευνα συμμετέχουν άτομα που είναι άνω των 50 ετών, με τον επικεφαλής της έρευνας να εκφράσει την ανησυχία του ότι σε νεαρότερες ηλικίες οι επιπλοκές μπορεί να είναι μεγαλύτερες. Παράλληλα, σε ακόμα 1.050 συμμετέχοντες θα δοθεί ως δεύτερη δόση ένα από τα εμβόλια της Moderna ή της Novavax. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Από αύριο, πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών από το χώρο Σέγγεν μπορούν και πάλι να ταξιδεύουν στη Δανία χωρίς να δηλώνουν τον λόγο του ταξιδιού τους. Παραμένει ωστόσο σε ισχύ το τεστ και η καραντίνα σε περίπτωση που οι τουρίστες δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει από κορονοϊό. Και μια τελευταία είδηση. Λόγω πανδημίας, ο τελικός αγώνας του Champions League στις 29 Μαρτίου δεν θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στο Πόρτο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η απώλεια όσφρησης, κυρίες και κύριοι, είναι μια γνωστή παρενέργεια του κορονοϊού. Πολλοί ασθενείς αναρρώνουν και οι αισθήσεις τους επανέρχονται πλήρως. Άλλοι όμως όχι. Για αυτούς μυρίζουν τα πράγματα διαφορετικά, αποκρουστικά. Δηλαδή, όχι μόνο δεν επανέρχεται η όσφρησή τους, αλλά αλλοιώνεται. Αυτό στη γλώσσα της επιστήμης ονομάζεται παροσμία και είναι κάτι πολύ ενοχλητικό ακόμα και ανατρεπτικό της καθημερινότητας. Η Βελγίδα Σοφίν Λεθκέν ανήκει σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Μετά από ανάρρωση από COVID-19, το σαπούνι της δεν μύριζε πια λεβάντα. Τα μπαχαρικά της μύριζαν ψάρι. Όλος ο κόσμος της ήρθε ανάποδα. Αμέσως εξαφάνισε από το περίγυρό της ό,τι έβγαζε μυρωδιά. Το αρώμα της, το αρωματισμένο κραγιόν της, αρωματισμένα κεριά. Όλα εξάλλου τις βρώμαγαν. Μερικές φορές νομίζω ότι είμαι σε φάση κάποιου είδους κατάθλιψης, λέει. Όλα είναι θλιβερά. Αισθάνομαι κουρασμένη. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί μου αρέσει να τρώω, να πίνω. Ο Ζαν-Μισελ Μαγιάρ μπορεί πολύ καλά να συναισθανθεί ανθρώπους που πάσχουν από παροσμία. Ο ίδιος, μετά από τραυματισμό στον εγκέφαλο, έχει χάσει την όσφρησή του για πάντα. Δεν μπορεί να μυρίσει τις οσμές των γιών του. της γυναίκας του. Πρόκειται για μυρωδιές της καθημερινότητας, λέει. Μυρωδιές που συνοδεύουν τα γεύματα. Μυρωδιές που σας κάνουν να αισθάνεστε ζωντανοί. Απώλεια όσφρησης σημαίνει απώλεια όλων των αναμνήσεων. Αλλά δεν το έβαλε κάτω. Γύρισε από γιατρό σε γιατρό και έπεσε σε ερευνητές στη Γερμανία και τη Γαλλία που του έδωσαν την ελπίδα πως με κατάλληλη εξάσκηση θα μπορούσε να επανακτήσει την όσφρησή του. Και τι έκανε? Ξεκίνησε λοιπόν να προπονεί την όσφρησή του. Με λεμόνια, τριαντάφυλλα, ευκάλυπτο, κόκκους καφέ. Με την πάροδο του χρόνου είναι τώρα και πάλι σε θέση να γεύεται ελαφρά τον καθημερινό του καφέ. Ο Μαγιάρ δεν πετά στα ύψη. Ξέρει ότι θα μπορεί να μυρίζει πάλι μόνο ένα μικρό ποσοστό από όσο μπορεί ένας υγιής άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, ίδρυσε πριν 3,5 χρόνια τον σύλλογο Anosmi.org. Θέλει να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να ξαναβρούν την όσφρησή τους. Στο μεταξύ και η Anne-Sophie Lorquin προπονεί την όσφρησή της με τη βοήθεια της γιατρού της, της Caroline Huard. Ζητάμε από τους ασθενείς μας να μυρίζουν 2 φορές την ημέρα αρώματα στην ιδανική περίπτωση με κλειστά τα μάτια, όντας συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο εγκέφαλος θα πρέπει να επεξεργαστεί τη μνήμη του στις μυρωδιές. Μια αχτίδα ελπίδας για όσους μετά από COVID-19 θέλουν να επαναφέρουν την αίσθηση της όσφρησης, έστω και αν δεν καταφέρουν να γίνουν όπως πριν.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραδιομαραθώνιος «Στηρίζω τα σχολεία μας». Η Επιτροπή Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζενος Μοντρεάλ ξεκίνησε εκστρατεία για να συγκεντρώσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους $600,000 ώστε να τα επενδύσει σε παιδαγωγικά εργαλεία και υλικά, συμβάλλοντας έτσι σε πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν τις εγγραφές των μαθητών, καθώς και στην παροχή οικονομικής βοήθειας για τα δίδακτρα. Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των σχολικών μας κτηρίων. Η έναρξη της εκστρατείας «Στηρίζω τα σχολεία μας» με επίτιμο πρόεδρο τον Ιωάννη Μούκα γίνεται το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 από τις 10 π.μ. μεσημβρίας έως τις 6 μετά μεσημβρίαν με τον ραδιομαραθώνιο, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από 3 τοπικούς ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον CFMB 1280 AM, το Radio Centreville 102,3 FM και τους ακρίτες του Montreal 1610 AM. Στις 29 Μαΐου τηλεφωνήστε στο 514-738-2421 για να κάνετε τη δωρεά σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας acgm.org/donate/our-schools.
Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενδεχόμενη περαιτέρω ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας. Ταξιαρχίες πεζικού και τεθωρακισμένων έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή της Μεθορίου. Ανακλήθηκαν και χιλιάδες έφεδροι. Ένας θάνατος εξαιτίας του κορονοϊού. 213 νέα κρούσματα και 167 ασθενείς στα νοσοκομεία. Η επιδημιολογική εικόνα του τελευταίου 24ωρου. Στο 0,28% το ποσοστό θετικότητας παγκύπρια. Από τη διάρκεια της ανοσίας αλλά και από τις μεταλλάξεις του κορονοϊού θα εξαρτηθεί η χορήγηση ή όχι τρίτης δόσης των εμβολίων, δηλώνει ο καθηγητής φαρμακολογίας Νικόλας Διέτης. Ήδη μία από τις εταιρείες προχώρησε με επιτυχία σε δοκιμές. Για άτομα 22 έως 24 ετών διαθέσιμη αύριο η πύλη εμβολιασμού για διευθέτηση ραντεβού. Δεύτερη ευκαιρία το Σάββατο για τους πολίτες από 50 έως 55 και την Κυριακή για τους 56 έως 58 ετών. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Ευαργυρού, σύνταξη Ανδρέας Κωνσταντίνου. Σχέδιο πιθανής ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας καταρτίζεται στο Ισραήλ, ενώ συνεχίζεται το αιματηρό σφυροκόπημα στον Παλαιστινιακό θύλακα. Όπως μεταδίδεται, οι Ισραηλινές δυνάμεις συγκεντρώνονται στη Μεθόριο με τη Γάζα, ενώ έχουν ανακληθεί 7.000 έφεδροι. στη Μεθόριο βρίσκονται συγκεντρωμένες ταξιαρχίες πεζικού και τεθωρακισμένων. Νωρίτερα η Χαμάς είχε προτείνει κατάπαυση του πυρός σε αμοιβαία βάση, την οποία απέρριψε το Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τρωθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς. Την ίδια ώρα οι επιδρομές στις αεροπορίες του Ισραήλ συνεχίζονται, με τη Χαμάς να απαντά με την εκτόξευση ρουκετών. Από την έναρξη των εχθροπραξιών έχασαν τη ζωή τους 83 Παλαιστίνοι περιλαμβανομένων παιδιών, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 400. Ένας θάνατος εξαιτίας του κορονοϊού καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους στους 342. Το νέο θύμα της πανδημίας είναι άνδρας 63 ετών. Καταγράφηκαν παράλληλα 213 νέες μολύνσεις από 74.926 εργαστηριακές διαγνώσεις με τη μοριακή μέθοδο και με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στις 70.571. Το ποσοστό θετικότητας παγκύπρια έπεσε στο 0,28%. Το περασμένο 24ωρο ήταν στο 0,47%. Ανά επαρχία, το ποσοστό θετικότητας με βάση τα rapid test είναι στη Λευκωσία 0,16%, στη Λεμεσό 0,20%, στη Λάρνακα 0,14%, στην Πάφο 0,15% και στην Αμόχωστο 0,17%. Στα νοσοκομεία του ΟΚΙΠΗ νοσηλεύονται συνολικά 167 ασθενείς, οι 54 σε σοβαρή κατάσταση. Από αυτούς οι 32 είναι διασωληνωμένοι. Από τη διάρκεια της ανοσίας και από τις μεταλλάξεις του κορονοϊού θα εξαρτηθεί κατά πόσον θα είναι απαραίτητο να γίνονται εμβολιασμοί κάθε χρόνο, δήλωσε ο Νικόλας Διέτης, επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μιλώντας στο κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, ο κύριος Διέτης είπε ότι όσοι εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση έχουν αποκτήσει ένα ποσοστό ανοσίας. Ωστόσο, πρόσθεσε, πλήρη ανοσία αποκτούν όσοι λαμβάνουν και τις δύο δόσεις. Χαρακτήρισε πολύ σημαντικό να επιτευχθεί η ικανοποιητική ανοσία παγκόσμια, τονίζοντας πως ο σχεδιασμός και για τρίτη δόση του εμβολίου γίνεται ώστε να προστατευτούν οι πολίτες από τις μεταλλάξεις. Ανέφερε πως ήδη η εταιρεία Moderna έχει προχωρήσει με επιτυχία σε δοκιμές της τρίτης δόσης. Ο κύριος Διέτης εξέφρασε επίσης επιφυλάξεις εάν πρέπει να εμβολιάζονται ανήλικοι, από τη στιγμή που, όπως είπε, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί. Διαθέσιμη για τα άτομα ηλικίας 22 έως 24 χρόνων θα είναι αύριο η πύλη εμβολιασμού. Το Σάββατο θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν ραντεβού οι πολίτες 50 έως 55 ετών και την Κυριακή τα άτομα 56 έως 58 ετών. Η πύλη εμβολιασμού για όλες τις ηλικιακές ομάδες θα είναι ανοιχτή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Παράλληλα, μία επιπλέον δυνατότητα διευθέτησης ραντεβού για εμβολιασμό, εκτός εκείνης που παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πύλης, θα δίδεται στα άτομα 20 ετών και άνω. Θα μπορούν να αποτείνονται στους προσωπικούς ιατρούς τους για εμβολιασμό με το σκεύασμα της AstraZeneca. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 254 προσωπικοί ιατροί. Στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν 55 νέοι θάνατοι και 2.167 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από την αρχή της πανδημίας η χώρα μετρά 11.266 ανθρώπινες απώλειες από τον ιό. 683 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Το ποσοστό θετικότητας είναι στο 3,48%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο για 8η ημέρα εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένος ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού σε σύγκριση με εκείνον της προηγούμενης βδομάδας. Το γεγονός αποδίδεται από τις αρμόδιες αρχές στην Ινδική μετάλλαξη, η οποία έχει αρχίσει να μεταδίδεται με ταχύτητα μεταξύ του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ. Για το λόγο αυτό, από την επόμενη εβδομάδα σε τρεις περιοχές της πόλης του Blackburn θα προσφέρεται εκτάκτο σε όλους τους κατοίκους άνω των 18 ετών το εμβόλιο της Pfizer. Για την ώρα, το συγκεκριμένο εμβόλιο προσφέρεται στους πολίτες από 38 ετών και άνω. Στο Ηνωμένο Βασίλειο χορηγήθηκε η πρώτη δόση των εμβολίων στο 68,2% του ενήλικου πληθυσμού και η δεύτερη δόση στο 35,9%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε τη διαδικασία προσομοίωσης για το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό. Οι χώρες έχουν χωριστεί σε τρεις ομάδες. Τα κράτη τα οποία ανήκουν στην πρώτη ομάδα, όπως η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία, συμμετείχαν ήδη στη δοκιμή. Περισσότερες χώρες θα εμπλακούν στη διαδικασία στις επόμενες ημέρες. Στην Ινδία, όπου η πανδημία εξακολουθεί να θερίζει, δύο κρατήδια επιστρατεύουν αντιπαρασιτικό φάρμακο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, παραβλέποντας τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρόκειται για το φάρμακο Ιβερμεκτίνη, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πολλών τύπων παρασιτικών λοιμόξεων. Οι αρχές των δύο κρατηδίων προτίθενται να το χορηγήσουν ως μέσο προστασίας κατά της βαριάς νόσησης από COVID-19, καθότι τα νοσοκομεία τους είναι υπερφορτωμένα με ασθενείς που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, ενώ το εμβολιαστικό πρόγραμμα είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι το συγκεκριμένο φάρμακο χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι μη καταληκτικά και ασαφή. Ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του τόπου, το οποίο εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης, χαρακτήρισε το δρόμο Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος. Μιλούσε κατά την τελετή υπογραφής των συμβολέων για την κατασκευή της πρώτης φάσης του δρόμου. Ο κύριος Καρούσος αναφέρθηκε και στη μεγάλη σημασία του έργου, όχι μόνο για το συγκεκριμένο διαμέρισμα, αλλά ευρύτερα για την οικονομία του τόπου. Προανήγγειλε παράλληλα την επικαιροποίηση των σχεδίων και την ορίμανση του έργου της δεύτερης φάσης από το Στρουμπί μέχρι την πόλη Χρυσοχούς. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.